Εδώ είμαστε και να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Καραντακλή, τον υπεύθυνο, ξαναλέω, τομέα δημόσιας υγείας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, παιδίατρο. Προφανώς, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαγεωργίου.
Γιατρέ, έχουμε μπει σε μια περίοδο που από ό,τι φαίνεται και η εφηβή μας, και αυτό θα μας το πείτε εσείς πώς πάνε οι κλινικές δοκιμές, και τα παιδιά μπαίνουν στην μάχη του να χτίσουμε το τείχος της ανοσίας που θέλουμε. Και το ερώτημα είναι πόσο δύσκολη είναι αυτή η μάχη και πόσο μπορεί να συνεισφέρει ο εμβολιασμός των εφήβων σε αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Παπαγεωργίου, να τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε ένα όπλο, το εμβόλιο, το οποίο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Και δεν είναι πειραματικό, είναι εγκεκριμένο. Αυτό το όπλο λοιπόν που έχουμε έχει βοηθήσει πάρα πολύ και γι' αυτό η κατάσταση είναι καλύτερη στη χώρα μας, αλλά και περισσότερο καλή, όπως γράφεται και στο site σας, στη ροή ειδήσεων, σε χώρες που είναι πιο μπροστά, όπως το Ισραήλ. Ένα σωρό καινούργια κρούσματα, κανένας νέος θάνατος. Και αυτό το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και ασφαλές, όπως ήδη ξέρουμε πλέον, και σε παιδιά και εφήβους πάνω από 12 χρονών. Επομένως, είναι μια σωστή απόφαση να δοθεί το δικαίωμα και η δυνατότητα στους γονείς και στους εφήβους που θα το επιλέξουν προαιρετικά να εμβολιαστούν. Αρχίζουμε από εκεί.
Υπάρχει κάποιος λόγος, κάνω το συνειδητό του διαβόλου, απλά για να βγει το συμπέρασμα, υπάρχει κάποιος λόγος να μην το επιλέξουν?
Κάποια εύλογη αιτία θα μπορούσε να είναι ότι τα παιδιά νοσούν πιο ήπια. Άρα σκέφτεται κανείς, γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, αφού πιθανότατα θα το περάσει ήπια. Εκεί, κύριε Παπαγεωργίου, είναι το πιθανότατα. Εμείς στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη έχουμε νοσηλεύσει αυτό το διάστημα πάνω από 100 παιδιά, που οι γονείς τους, συζητώντας μετά, θα προτιμούσαν, αν ήξεραν, να είχαν κάνει το εμβόλιο. Άρα οι πιθανότητες όντως είναι λιγότερες και ηπιότερες, αλλά μέχρι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, που θα εκτεθούμε σχεδόν όλοι μας στον κορονοϊό, θα υπάρξουν και παιδιά τα οποία δεν θα νοσήσουν νωρίτερα. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που λέτε, να χτίσουμε το τείχος της συλλογικής ανοσίας. Όντως, θα πρέπει πρώτα να εμβολιαστούμε όλοι οι μεγάλοι, όλοι οι γιατροί, όλοι οι νοσηλευτές, όλοι οι εκπαιδευτικοί, και μετά να πάμε στα παιδιά για το χτίσιμο του τείχους. Ξεκάθαρο αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλοί γονείς που θέλουν να έχουν προστατευμένα τα παιδιά τους για να είναι προστατευμένα τα ίδια.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να είναι προστατευμένα τα παιδιά ή οι έφηβοι, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε, πιθανότητα και για να είναι προστατευμένα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παιδιά αν έχουμε έναν ανεμβολίαστο διστακτικό παππού ή πατέρα ή μητέρα. Μπορεί όντως να χτιστεί το τείχος εμβολιάζοντας και τα παιδιά, αλλά το κύριο μέλημά μας για τα παιδιά είναι να προστατεύσουμε τα ίδια τα παιδιά. Γιατί είπαμε ότι είναι πιο ήπια η νόσος, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Και επίσης, κύριε Παπαγεωργίου, υπάρχουν παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, παιδιά παχύσαρκα, που δεν ξέρουμε πώς θα τους φερθεί η λίμωξη. Παιδιά τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα σοβαρά, όπως σοβαρές πνευμονοπάθειες, όπως άλλα νοσήματα ανοσοκαταστολμένα, τα οποία θα πρέπει να τα εμβολιάσουμε. Και γι' αυτό, όπως με ρωτήσατε, ξέρουμε για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από το εμβόλιο για τα πάνω από τα 15 χρόνια, και σε λίγο καιρό, δηλαδή περίπου το Σεπτέμβριο, θα ξέρουμε για τα δύο mRNA εμβόλια πόσο ασφαλή και αποτελεσματικά θα είναι και για παιδιά πάνω από τα 5 έτη και μέχρι τα 11, και αυτά τα παιδιά θα έχουν επίσης οι γονείς τους τη δυνατότητα, εφόσον θέλουν και σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον παιδίατρό τους, που ας μην το κρύβουμε, στην Ελλάδα είναι ένας πολύ κοντινός άνθρωπος της οικογένειας και ένας πολύ έμπειρος επιστήμονας στα εμβόλια, να πάρουν την καλύτερη απόφαση.
Να διευκρινίσουμε κάτι, τα εμβόλια είναι πάνω από 12, γιατί είπαμε 15, νομίζω ότι η ρήμη του λόγου είναι το 15, αυτά που γίνονται, τα δεδομένα που έχουμε.
Είναι πάνω από 12 ακριβώς, mm-hmm. Και η πλατφόρμα την Παρασκευή, δηλαδή μεθαύριο, θα ανοίξει και θα δοθεί η δυνατότητα για τα παιδιά και εφήβους άνω των 12 να εμβολιαστούν εφόσον το επιλέξουν οι γονείς τους.
Και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο δεδομένο, κάποια στοιχεία ανακοινωμένα και για ακόμα μικρότερες ηλικίες, γιατί συνεχίζονται οι κλινικές δοκιμές, άρα γνωρίζουμε κάτι για το τι συμβαίνει για τις μικρότερες ηλικίες των 12.
Τις κλινικές δοκιμές για κάτω των 12 θα τις έχουμε τα αποτελέσματα γύρω στο Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί σε αυτά τα παιδιά που είμαστε πιο προσεκτικοί όταν ψάχνουμε νέα φάρμακα, και σωστά είμαστε, θα είναι διαφορετική και η δόση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα χρειάζονται διαφορετικό δοσολογικό σχήμα. Δεν θα είναι το ίδιο εμβόλιο με αυτό που κάνουν οι ενήλικες. Και το άλλο που θα γνωρίζουμε είναι το πόσες δόσεις θα χρειαστεί να κάνουν και με ποιο μεσοδιάστημα. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα. Το τελευταίο όμως που θα ήθελα να σας πω είναι ότι τελευταία το κράτος και το Υπουργείο έχει ανοίξει την δυνατότητα σε ιδιωτικά ιατρία και χωρίς αμοιβή από τους γονείς ή τα παιδιά να δοθεί δυνατότητα να εμβολιαστούν εκεί. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό γιατί το ιατρείο είναι ο φυσικός χώρος που ένας γονιός πάει το παιδί του να εμβολιάζεται. Άρα το πράγμα είναι πιο ευέλικτο. Υπάρχει ήδη το περιβάλλον στο οποίο είναι γνώστες οι γονείς και τα παιδιά. Υπάρχει το ιστορικό του παιδιού και αυτό είναι πολύ πιθανό, κύριε Παπαγεωργίου, ότι θα βοηθήσει στην επιχείρηση ελευθερία σε ένα μέρος της τουλάχιστον.
Το κάνω το ερώτημα κλείνοντας περισσότερο τυπικά, αλλά πολλές φορές έτσι καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εάν εσείς είχατε το παιδί σας πάνω από 12 χρόνων και έπρεπε να λάβετε μια απόφαση, θα ήταν ναι στο εμβόλιο ή όχι?
Θα το προγραμματίζαμε την Παρασκευή και αν ήταν δυνατό θα το κάναμε την επόμενη Δευτέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ο κύριος Νίκος Καρανταγλής είναι...